Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, u 27. poglavlju, od 7. stiha, i nastavljamo naše razmatranje Jovljevog odgovora. Dozvoli da ovo ponovim, jer je veoma važno. Mislili su da je Jov učinio neki tajni greh, pa su se trudili da ga otkriju. Jov nije učinio nikakav veliki tajni greh, pa je znao da oni nisu u pravu. Pošto oni nisu bili u pravu, Jov je pretpostavio da je on u pravu. Tu je pogrešio. Činjenica da njegovi prijatelji nisu bili u pravu nikako Jova nije stavljala u položaj ispravnosti. Jov je trebalo da stoji pred Bogom, slomljenog duha. Jedan od razloga za nevolje u našem životu jeste da nas dovode do slomljenog duha pred Bogom. Neko je rekao da je nevolja kao sunce. Sunce obasjava vosak i omekša ga. To isto sunce, ako obasjava glinu, stvrdnjava je. Na isti način nevolje utiču na različite ljude. Neki će reagovati slomljenim duhom. Prosto će se istopiti pred Bogom. Jov još nije dospeo u tu situaciju, sada je tvrd, tvrd kao ekseri u njegovom integritetu. Držat ću se pravde svoje, niti ću je ostaviti. Neće me prekoriti srce moje dokle sam živ. U ovakvom stanju su mnogi članovi današnje crkve. Potpuno isto se osjećaju. Divno je imati sigurnost spasenja, prijatelju, ali možeš biti tvrdokorni grešnik, možeš misliti o sigurnosti spasenja, a u stvari sve što imaš jeste veliki ego. Misliš da si uspeo? Pa Jov je tako isto mislio, ali će uskoro doći u drugačiji položaj, kao što ćeš videti. Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje name kao bezakonik. Svakoga ko se s njim ne slaže, Jov smešta na drugu stranu. To su njegovi neprijatelji. Oni su zli i bezbožni i nepravedni. Kažem ti, ovo je opasna situacija za jednog čoveka. Sada će Jov da govori o bezbožnicima i o tome šta će im se dogoditi. Jov će im sada ispredavati lekciju. Usred lične nevolje, ovaj čovek predaje lekciju o bezbožnicima. Jer kako je nadanje licemeru, kad se lakomi, a Bog će iščupati dušu njegovu? Hoće li Bog uslišiti viku njegovu, kad nanj dođe nevolja? Hoće li se svemogućem radovati? Hoće li prizivati Boga u svako vreme? Učim vas ruci Božjoj, i kako je u svemogućeg, ne tajim. Jov kaže da bezbožni mogu napredovati, ali da će ih Bog na kraju osuditi. Bogat će umreti, a neće biti pribran. Otvorit će oči, a nečega neće biti. Stegnuće ga strahote kao vode, noću će ga odneti oluja, uzeće ga vetar istočni i otići će. Vihor će ga odneti s mesta njegovoga. Bogatstvo neće ništa doprineti ni pomoći. Ako je čovek bezbožan, njegov život će se ugasiti kao plamen, kao sveća koju ugasi vetar koji duva kroz prozore. Doći će vreme kada će, drugi će pljeskati rukama za njim i zviždaće za njim s mesta njegovog. Sećaš li se možda vremena kada su milione ljudi pozdravljali talijanskog diktatora Mussolinija? Zatim je došao dan kada su ljudi prelazili preko njegovog mrtvog tela i tela njegove ljubavnice, dok su ležali u blatu nakon pogubljenja. Bezbožnicima će se suditi. Njihovoj bezbožnosti će doći kraj, kao i slavi, koju spolja gledano imaju. Ali ni to ne daje odgovor na Jovljev problem. Jov je i dalje pun priče. Pesma o stvaranju. Jov nastavlja svoj govor jednom od najlepših pesama o stvaranju koju igde možeš naći. Možda nam ne izgleda kao pesma, ali ovo jeste jevrejska poezija i divna je. Bavi se stvarima koje su apsolutno divne. Da proučavamo poeziju, ovde bismo proveli mnogo vremena. Da, srebro ima žice i zlato ima mesto gde se topi. Gvožđe se vadi iz praha i iz kamena se topi bronza. Mraku postavlja među. I sve istražuje čovek do kraja. I kamen je u tami i u senu smrtnom. Bog je u zemlju stavio srebro, zlato, gvožđe i drago kamenje. Ove stvari je teško naći. Lično smatram da ljudi nisu pronašli nepregledna bogatstva koja se nalaze na ovoj staroj zemlji na kojoj živimo. Mislim da ovo poglavlje jasno govori o tome. Također nam iznosi ideju da postoji drago kamenje koje još uvek nije otkriveno, a koje je vrednije od dijamanta. Reka navre s mesta svog da joj niko ne može pristupiti, ali se odbije i odlazi trudom čovečijim. Iz zemlje izlazi hleb i pod njom je drugo, kao oganj. Ne samo da zemlja stvara drago kamenje, već proizvodi i hranu, hleb koji jedemo. U kamenu je njeno mesto safiru, a onda je prah zlatni. Te staze ne zna ptica, niti je vide oko Kragujevo. Ne ugazi je mlado zverje, niti njom prođe lav. Ptice preleću preko zemlje i planina. Dole u zemlji, preko koje preleću ptice, venci su minerala. One o tome ne znaju ništa, niti ih ptice grabljevice mogu videti. Mora biti da postoji drago kamenje i venci blaga, koji su sasvim neotkriveni. Na kremen diže ruku svoju, prevraća gore iz dna. Bog može izazvati zemljotres. Može promeniti topografiju zemljišta. Ove vence bogatstva može izložiti na otvoreno. Iz stene izvodi potoke i svašta dragoceno vidi mu oko. Ustavlja reke da ne teku i šta je sakriveno, iznosi na videlo. Jov je govorio o mineralima i dragom kamenju u zemlji. Postoje čak i od toga vrednije stvari, mudrost i razumevanje. Jov zna da je Bog u zemlju stavio minerale, ali gde je izvor tog dragocenog blaga, mudrosti? Ali mudrost gde se nalazi? I gde je mesto razumu? Ne zna je čovek cene, niti se nahodi u zemlji živih. Bezdana veli, nije u meni, i more veli, nije kod mene. Jov svojim prijateljima kaže da nisu pronašli mudrost. Želeo bih da iznesem jedno mišljenje na osnovu ovog odeljka. Mislim da ništa od celokupnog istraživanja dna okeana ni svemira, ni i jedne naprsline, neće čoveku reći išta u vezi sa pravom mudrošću i znanjem i u vezi sa poreklom zemlje. Čovek te odgovore tu neće pronaći. Tako neće saznati kako je sve nastalo, ni ko je to sve načinio. Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmeriti u promenu za nju. Milijarde dolara smo platili da bismo doneli stenje sa meseca. To su strahovito skupe stene i kamenje, prijatelju. Ali one zaista ne govore čoveku ono što bi on želeo da sazna. Ne može se ceniti zlatom ofirskim, ni dragim onihom, ni safirom. Ne može se najednačiti s njom ni zlato, ni kristal, niti se može promeniti za zaklade zlatne. Od korala i bisera nema spomena, jer je vrednost mudrosti veća nego dragom kamenju. Mudrost za koju se Jov nadao da će je doneti njegovi prijatelji, jeste mudrost izvan ljudskog poimanja. Ne može se s njom izjednačiti topaz etiopski, niti se može ceniti čistim zlatom. Čak ni biro za procenu vrednosti ne može da je proceni. Otkuda dakle dolazi mudrost? I gde je mesto razumu? Sakrivena je od očiju svakog živog i od ptica nebeskih zaklonjena. Pogibao i smrt govore, ušima svojim čusmo slavu njenu. Čuli smo za ovo, ali čak i smrt treba nešto da nam govori. Treba da nam kaže da sa druge strane postoji nešto, nešto što ne poznajemo. Ljudi stupaju kroz vrata smrti, prijatelju, ali ne mogu da nam otuda pošalju poruku. Veliki mađioničar Houdini je svojoj supruzi ostavio kod pre nego što je umro, da bi sa njom mogao da komunicira nakon smrti. Kod gospođe Houdini su jedan za drugim dolazili razni spiritisti, tvrdeći da su od njega dobili poruku. A ona bi kazala, dajte mi kod. Niko od njih nije uspeo da da kod, što znači da niko nije stupio u kontakt sa Houdinijem nakon njegove smrti. Jednostavno, poruke sa te strane ne dobijamo. To treba da nam kaže da postoji nešto što ne znamo. Jov nastavlja i izjavljuje nešto vrlo zanimljivo. Kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj. Mnogo godina kritičari su govorili da ovaj stav nije tačan. Da svako zna da prvo vidimo munju, pa onda začujemo grmljavinu. Ali, otkad je otkriveno da zvučni talasi ne putuju tako brzo kao svetlosni, ljudi su shvatili da je munja bljesak od prolamanja grmljavine. Kako je zadivljujuće da je Jov znao za munju gromovnu. A čoveku reče, gle, strah je Boži i mudrost, i uklanjati se od zla jeste razum. Jovljevi prijatelji uopšte nisu uspeli da istraže problem ovog čoveka. Sada ćemo videti kako se otkriva njegov tajni greh, ali to nije ništa na šta su njegovi prijatelji sumnjali. On pati od teškog oblika uspravnog položaja pod navodnicama. Ovo je vrlo opaka bolest. To je slučaj u kome mala zamenica ja postaje tako važna, da sve u čemu možemo da razmišljamo jeste ja, ja, ja. Vidimo da je Jov pun ponosa. To nam pokazuje da čak i dobar čovek treba da se kaje. U ovom poglavlju od 20 stihova vidjet ćemo da Jov 52 puta koristi oblike lične zamenice ja. Obeleži ih u Bibliji, zapanjit ćeš se. Jov je potpuno obuzet sobom, to je veliki problem. Vidjet ćemo kako je to uticalo na njegov život. Ta obuzetost sobom utiče na svačiji život. Ovo poglavlje ne sadrži nikakav vid Jovljevog priznanja. On se u suštini hvali. On ima ja probleme. Mnogi od nas ih imaju. Ta zamenica je osovina u točku života kod svakog od nas. Sve što od nas potiče, važno je. Ne uviđamo slomljenost duha. Nema onog slomljenog i pokajničkog srca, nema priznanja krivice, nema ispovedanja, nema osjećanja promašenosti i greha. Njegovi prijatelji nisu mogli da mu pomognu. Nisu uspeli da uvide u čemu je pravi problem. Nisu poznavali Jova, ni sebe, a svakako ni Boga. Verovali su da je Bog Jovu poslao nevolju kao kaznu. Mislili su da se Jov drži i ne popušta. Prema njemu su bili grubi i jadni kao utešitelji. Svako od njih je primenio drugačiji pristup, ali su svi došli do istog zaključka. Mogli bismo rezimirati metode njegovih prijatelja. Elifas je glas iskustva. Koristio se metodom koji bismo danas nazvali psihološkim. To je pristup moći pozitivnog razmišljanja. U sebi sadrži pozitivan, veseo stav. Vildad je tradicionalista i koristio je filozofski pristup. To je pristup mnogih teoloških fakulteta današnjice. Oni se služe filozofskim pristupom, ali to nikome ne pomaže. Sofar je religiozni dogmat. Mislio je da zna sve o Bogu. Zvuči kao neki fundamentalista. Svako od nas pripada jednoj od onih kategorija. Od ovih kategorija Jovljevih prijatelja. Kao što smo videli, niko od prijatelja nije uspeo da mu pomogne. Sada, kada krećemo u novo poglavlje, želim da kažem nešto u Jovljevu korist. Prema standardu koji je Bog postavio, a to je žrtva, on je bio savršen čovek. Bio je veoma imućan. Imao je sve što je život činilo ugodnim. Imao je sve što ga je u svetu činilo važnim. Videli smo da je bio religiozan, plašio se Boga, brinuo se za svoju decu. Nije se pretvarao, mogli su ga izmeriti na Božjoj vagi i videti da nije licemer. Tako, insinuacije njegovih prijatelja su neosnovane. Bio je iskreni, sveti Božji čovek, živa duša, Božje dete. Njegova zemaljska čaša blagoslova se punila i prelivala. Pa zašto je ovaj čovek morao da pati? U stvari, patnja je samo uzgredna, slučajna, iako ti Jov nikada ne bi to rekao. Patnja je u Jovljevoj knjizi važna, isto koliko i riba u knjizi o Joni. Tu je problem ležao u odnosu između Jone i Jahve. Ovde je problem između Jova i Jahve. Čak je i Sotona neprijatelj u drugom planu. Pravi problem je Jov. Nije poznavao sebe, a nije poznavao ni Boga. Sokrat je rekao, upoznaj sebe, to je važno. Jov nije poznavao sebe. Bio je samo pravedan i samodovoljan. Od ljudi je primao razne komplimente, a tu je bilo i malo samoulagivanja, laskanja samom sebi. U životu ovog čoveka bilo je duhovnog samoljublja. Ovo ćemo jasno videti kada se Bog suoči sa njim. Jov će nam sada govoriti o sebi. Daje pregled svoje prošlosti. Poglavlje 29. je Jovljeva priča pod nazivom To je moj život. Jov nastavi besedu svoju i reče: O, da bih bio kao pređašnjih meseca, kao onih dana kad me Bog čuvaše. Jov podseća na jednu čajanku za koju sam čuo. Danas popodne u 3 sata imao sam malu čajanku, bila je vrlo mala, samo 3 gosta. Tu sam bio ja, a onda sam pozvao sebe i mene. Sebi sam dao sve sendviče, meni sam dao pitu, a ja sam pojao kolač. Ovo je mala priča nepoznatog autora. Kad svetljaše svećom svojom nad glavom svojom i pri videlu njegovom hođah po mraku. Ovo su bili dobri, stari Jovljevi dani. Kako bejah za mladosti svoje, kad tajna Božija beše u šatoru mom. Evo čoveka koji je od svoje mladosti služio Bogu. Kad još beše svemogući sa mnom i deca moja oko mene. Kad se trag moj oblivaše maslom i stena mi točaše ulje potocima. Kad izlažah na vrata kroz grad i na ulici nameštah sebi stolicu. Bio je uspešan. Sve što bi dotakao pretvaralo se u zlato. Ne samo da je bio uspešan, nego je bio i čovek od uticaja. Mladići, videći me, uklanjahu se, a starci ustajahu i stajahu. Knezovi prestajahu govoriti i metahu ruka na svoja usta. Upravitelje ustezahu glas svoj i jezik im prijanjaše za grlo. Deca bi trčala i sakrivala se od njega, jer je bio tako veliki čovek. Starci bi ustajali kada bi ga videli da dolazi, skidali su šešire i poklonili mu se. Kada bi došao, svi drugi bi prestajali da govore. Čak bi ućutali knezovi i plemići, čekali bi da on progovori. plemstvo u njegovom prisustvu nije govorilo, osim ako bi on to tražio. Nastavit će se.